Η γυναικοκτονία διαφέρει, φίλες και φίλοι, από τις προηγούμενες, και το στοιχείο που την διαφοροποιεί είναι ότι έγινε λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα στο οποίο είχε απευθυνθεί η άτυχη κοπέλα ζητώντας βοήθεια, και με μια διάθεση να αφήσουμε προς ώρας εκτός συζήτησης τα κοινωνικά αίτια, τις τάσεις και τις αναλύσεις. Έχω την αίσθηση πως αυτό που μας έχει σοκάρει είναι ότι αποκαλύπτεται το δομικό κενό, το λάθος, το κενό στο πρωτόκολλο ασφαλείας, η προβληματική λειτουργία των αστυνομικών τμήματων, και νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία που αποδομούν κάτι σημαντικό, αυτό που έπρεπε να υπάρχει, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Και αυτό είναι η δεύτερη κοντινή φορά μετά την τραγωδία των Τεμπών που το διαπιστώνουμε, και έχω την αίσθηση πως κάπου εκεί βρίσκεται αυτό, η ερμηνεία για αυτό που νιώθουμε όλοι. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Ναι Μεν, αλλά η εκπομπή. Λέω πάρα πολύ γρήγορα και θα καταλάβετε γιατί αυτά που πρέπει να πω και να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-09-604 και 5 2 τηλεφωνικές γραμμές. Τρεις τρόποι για την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Εδώ η πλατφόρμα των μηνυμάτων του πρώτου προγράμματος. Γράφετε λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltadzi@ert.gr. Τα πάω όλα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε εδώ στο στούντιο και πρέπει γρήγορα να αρχίσω την συνομιλία μαζί του, γιατί έχει και αμέσως μετά υποχρέωση. Έχουμε λοιπόν έναν πάρα πολύ έμπειρο άνθρωπο, έχουμε τον ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χερδάρη στο στούντιο. Καλή σας μέρα, κύριε Χερδάρη.
Κυρία Παντατζή, καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε κοντά. Και από την εισαγωγή τραβώ αυτό που ένα στοιχείο από αυτά που είπα, ότι δεν είναι προς στιγμήν η ώρα για να αναλύσουμε τα κοινωνικά αίτια, τις ανεπαρκίες μας, τις κοινωνικές τάσεις κτλ. Αλλά θέλω να γίνουμε πιο πρακτικοί. Αυτό λοιπόν που ακούμε είναι το θέμα των πρωτοκόλων. Δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, υπήρξε πάλι ανθρώπινη αμέλεια, θα τα δούμε όλα αυτά. Ακούσαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε απαντήσει σε πολλά. Κύριε Χερδάρη, κινδυνεύει ένας άνθρωπος, απευθύνεται στην αστυνομία. Τι πρέπει να ξέρει, εννοώ, τι πρέπει να κάνει η αστυνομία, πώς πρέπει να αντιδράσει, τι πρωτόκολλα υπάρχουν, αν υπάρχουν, μπαίνω μέσα και λέω κινδυνεύει η ζωή μου, τι κάνουμε.
Οφείλει ο αστυνομικός, το αστυνομικό όργανο, το οποιοδήποτε αστυνομικό όργανο να συνδράμει ανεξαρτήτως αρμοδιότητας. Δηλαδή απευθύνομαι σε έναν αστυνομικό ο οποίος έχει υποχρέωση προστασίας της σωματικής μου ακεραιότητας των πολιτών δηλαδή και της ζωής. Επομένως οφείλει να παρέμβει αμέσως. Δεν χρειάζεται, το θέμα των πρωτοκόλων είναι κάτι τυπικό. Σε κάθε περίπτωση έχει βασική νομική υποχρέωση να συνδράμει τον πολίτη όταν ο άλλος επικαλείται έναν σοβαρό λόγο βοήθειας. Είναι άλλο να του πει έλα να με βοηθήσεις να διαβάσω μια εφημερίδα και άλλο του λέει κινδυνεύεις.
Μάλιστα. Ας το δούμε λοιπόν όλο αυτό. Στην αρχή, στην άτυχη αυτή κοπέλα, τι τη ζητήσανε, να υποβάλει μήνυση. Ξεκινάμε τώρα, δηλαδή έχει πάει, είναι η κοπέλα εκεί και της λένε ωραία, να υποβάλλετε μήνυση. Λέει εκείνη, δεν θέλω να υποβάλω μήνυση. Κινδυνεύει η ζωή μου.
Κοιτάξτε, οι μηνύσεις έχουν και προφορικότητα. Δηλαδή μπορεί να υποβληθεί μήνυση και για επίγειο περιστατικό προφορικά. Δεν απαιτείται να βάλει κανένας υπογραφές και να κάνει ολόκληρο κείμενο όταν κινδυνεύει. Λέω, όταν λέει ο άλλος ο κινδυνεύω από τον σύζυγό μου, τον σύντροφό μου ή από οποιονδήποτε.
Απειλείται η ζωή μου, τέλος πάντων, με έναν τρόπο.
Μου, ή η σωματική μου ακεραιότητα, πρέπει αμέσως να επιληφθεί η αστυνομία αλλά και κάθε κρατικό όργανο. Λέει υποχρέωση θεσμική. Και αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, γιατί εδώ έχουμε μια αναποτελεσματικότητα θεσμών στην Ελλάδα που πρέπει πραγματικά η κυβέρνηση αλλά και όλη η πολιτική και όλα τα κόμματα να το προσέξουν, διότι πρέπει πραγματικά οι θεσμοί να είναι αποτελεσματικοί και ο πολίτης οφείλει, θέλει προστασία και οφείλουν να την παρέχουν.
Πολύ περισσότερο θεσμοί που προστατεύουν αυτό που λέγεται ασφάλεια, κύριε Χερδάρη. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να χάνεται ένας άνθρωπος 10 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα.
Αυτό είναι πρωτοβάρες.
Αρνούνται να την ανακάνουν αυτό που μόλις μας λέτε. Αρνούνται, δεν είμαστε δικαστήριο. Προσπαθώ να κατανοήσουμε όλοι μας τι πρέπει να ξέρουμε όταν απευθυνόμαστε σε ένα αστυνομικό τμήμα και απέναντί μας έχουμε αστυνομικούς οι οποίοι λειτουργούν βάσει πρωτοκόλων. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης να γνωρίζει και να επιμένει σε αυτό που δικαιούται να έχει.
Ο πολίτης δικαιούται προστασίας και η αστυνομία υποχρεούται να παρέχει αυτή την προστασία. Πιο απλό αυτό το οποίο λέμε δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση. Πρέπει να σας πω δε ότι υπάρχουν και σωροί αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη μη καθυστέρηση σε περιπτώσεις ιδίως ενδοοικογενειακής βίας. Με το που γίνεται καταγγελία, οφείλει το αστυνομικό όργανο να πάει να συνδράμει και να βοηθήσει. Έχει ιδιαίτερος, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και η Ιταλία δυστυχώς και υπάρχουν και άλλες χώρες πρώτη Ανατολικού Μπλοκ που έχουν μια, θα έλεγα, αντιμετώπιση περίεργη απέναντι στις κακοποιημένες γυναίκες.
Αυτές οι αποφάσεις φτάνουν στις υπηρεσίες όμως.
Αυτές είναι γνωστές.
Αυτές είναι γνωστές. Άρα εμείς με βάση ποια λογική φτιάχνουμε τα πρωτόκολλα? Και το λέω αυτό γιατί προσέξτε. Μπαίνουν στη διαδικασία της μήνυσης. Η κοπέλα αρνείται. Ζητάει τη συνδρομή του ενός αστυνομικού οχήματος για να την μεταφέρει στο σπίτι να αισθανθεί ασφαλής. Της λένε βγες έξω και κάνε εσύ το τηλεφώνημα. Παίρνει στην άμεση δράση, της απαντούν ότι το 100 δεν είναι ταξί. Είναι αλλεπάλληλα τα λάθη, λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως δεν έχει γίνει.
Κοίταξε, τα πρωτόκολλα είναι εσωτερικές διαδικασίες της αστυνομίας.
Ωραία, γιατί δεν τις αντιπαρέρχονται?
Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το εάν η γραφειοκρατία της αστυνομίας ανταποκρίνεται ή όχι. Έχει υποχρέωση η αστυνομία να προστατεύσει τη ζωή των ανθρώπων, την ζωή όλων των πολιτών. Mm-hmm. Και όπως και τη σωματική ακαιρεότητα, και η προστασία της ζωής και η προστασία της προσωπικότητας είναι πρωταρχική υποχρέωση του κράτους. Δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα. Όταν λέει ο άλλος κινδυνεύει, πρέπει να το ελέγξει. Δεν μπορεί να κρίνει. Δεν έχει δικαιοδοτική κρίση το αστυνομικό όργανο. Έχει υποχρέωση άμεσης παρέμβασης προστασίας. Δεν είναι δικαστήριο για να κρίνει αν είναι σωστή ή όχι.
Άρα, επί της ουσίας, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εν προκειμένου καλύπτονται πίσω από αυτό που λέμε γραφειοκρατική διαδικασία.
Βεβαίως, αυτό κάνουν.
Και επικαλούνται τη γραφειοκρατική διαδικασία για να χειριστούν ένα περιστατικό σαν αυτό που είχαν μπροστά τους, που έπρεπε να την προσπεράσουν και να ανταποκριθούν άμεσα.
Κοιτάξτε, να είμαστε αντικειμενικοί. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, οι οποίες περισσότερες ενδεχομένως είναι αβάσιμες.
Ναι, αλλά έχουν και μια εκπαίδευση αστυνομική για να κατανοούν.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αβάσιμη καταγγελία, όταν υπάρχει καταγγελία, πρέπει να ερευνάται αμέσως. Διότι δεν ξέρεις το τι θα συμβεί και δεν είναι το αρμόδιο όργανο η αστυνομία για να κρίνει την μορφή της καταγγελίας. Πρέπει δηλαδή να παρεμβαίνει, ιδίως όταν τίθεται θέμα ζωής και σωματικής ακαιρεότητας. Δεν έχει δικαίωμα, έχει υποχρέωση. Και η υποχρέωση εκτείνεται και στο χρόνο. Δηλαδή η αμεσότητα αποτελεί επίσης υποχρέωση.
Το άλλο που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, πέρα από το ότι αντιμετωπίστηκε το θύμα με όλη αυτή την γραφειοκρατική αντίληψη για την οποία συζητάμε, είναι ότι ο Φρουρός είναι ένας αστυνομικός ο οποίος έχει νομικές εκκρεμότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Δεν θα έπρεπε ο αστυνομικός αυτός να είναι σε διαθεσιμότητα, ώσπου να βγει η απόφαση του δικαστηρίου?
Κοιτάξτε,
να είναι...
Δεν νομίζω ότι έχει γίνει λόγω του ότι υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες. Γιατί, να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό.
Ναι.
Κάτι πάρα πολύ απλό. Εάν πάω και καταγγείλω εγώ κάποιον έτσι επειδή θέλω, έχω μανία να τον κυνηγήσω, δεν σημαίνει ότι ο άλλος έχει διαπράξει το αδίκημα. Θέλω να πω, το αδίκημα διαπράτεται και μπορεί να του χαρακτηριστεί και να του καταλογιστεί μόνο εφόσον υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
Μάλιστα.
Νομίζω πάντως
μέχρι
ότι...
τότε όμως δεν υπάρχει ένα...
Ναι, αν είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες για κάτι, παραδείγματος χάρη για παιδεραστία, για, εκεί θα το αντιληφθώ να επιληθεί. Τώρα, αν μου για μια εξύβριση ή για
δεν
μια
είναι
σκοφαντική...
εξύβριση, ήταν σοβαρότερο αυτό για το οποίο κατηγορείται, αλλά δεν έχει σημασία. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγετε και δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κυρίως ο στόχος είναι να ενημερωθούμε. Το θέμα της νομικής αναγνώρισης του όρου γυναικοκτονία είναι βαρύνο. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα αντίστοιχο άρθρο για τις ανθρωποκτονίες και τα λοιπά.
Το 299.
Πίσω από... Το 299 ακριβώς. Γιατί αρνείται η κυβέρνηση να αναγνωρίσει νομικά τη νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία?
Κοιτάξτε, στην Ευρώπη μόνο τρεις χώρες έχουν αναγνωρίσει. Η Μάλτα, η Κύπρος και η Κροατία. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν άλλες. Και 7 χώρες έχουν στην Νότια Αμερική.
Μάλιστα.
Δεν έχουν αναγνωρίσει. Δεν έχουν όμως διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα. Δηλαδή, προβλέπεται ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Το μόνο που υπάρχει μια διάταξη, η οποία έχει μπει τώρα τελευταία, που λέει ότι αν είναι έμφυλης κατάσταση, παραδείγματος χάρη είναι λόγω του φύλου, τότε το κατώτατο όριο των κακουργημάτων ανεβαίνει κατά δύο χρόνια.
Δύο χρόνια, μάλιστα.
Μόνο αυτή η διαφοροποίηση.
Λοιπόν, θα σας δεσμεύσω ότι μια μέρα θα έρθετε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά, είναι γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την σύντομη, αλλά νομίζω ουσιαστική παρέμβασή σας σήμερα, κύριε Χειρδάρη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
Γεια σας.
Και επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, ναι, ο αστυνομικός φρουρός είχε προφυλακιστεί γιατί είναι μπλεκόμενος σε υπόθεση με πλαστά διαβατήρια. Το συζητάμε και το λέμε έτσι, είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς τώρα. Είναι ένα από τα στοιχεία της υπόθεσης αυτής που πραγματικά μας έχει σοκάρει, που και αυτό είναι ένα σημείο προς να μας το εξηγήσουν πώς ακριβώς συμβαίνει, γιατί αφού έχει προφυλακιστεί, αφού εκκρεμεί η απόφαση, προφανώς δεν λέμε ότι θα πρέπει να χάσει τη δουλειά του, αλλά φαντάζομαι, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ότι υπάρχουν κάποια μέτρα, παραδείγματος χάρη διαθεσιμότητα εκτός υπηρεσίας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Λοιπόν, ακούσατε όμως τον έμπειρο ποινικολόγο, τον κύριο Χειρδάρη, και θα επιμείνω σε αυτό, όχι για άλλο λόγο, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς ή πού ακριβώς θα πρέπει να επιμένουμε όταν συντρέχουν λόγοι τόσο άμεση, τόσο σοβαροί και απευθυνόμαστε σε ένα αστυνομικό τμήμα. Αυτό σημαίνει, όπως ακούσατε, πως παραμερίζεται η γραφειοκρατία, παραμερίζονται αυτά τα περίφημα πρωτόκολλα, τα οποία όπως έχετε αντιληφθεί επικαλούνται οι αστυνομικοί. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια του πολίτη, και μόνο γι' αυτό πρέπει να συντρέξουν και αυτό πρέπει να διασφαλίσουν τα αστυνομικά όργανα. Θεωρώ λοιπόν, και θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και στην εισαγωγή μου, πως αυτή η γυναικοκτονία διαφέρει από τις υπόλοιπες ακριβώς για το λόγο που λέγαμε. Η κοπέλα πήγε, ζήτησε βοήθεια. Το τι ακριβώς συνέβη είναι γνωστό, δεν έχει έννοια να το επαναλάβω. Και βρέθηκε έξω από λίγα μέτρα έξω από το αστυνομικό τμήμα να συνομιλεί με την άμεση δράση, και στη διάρκεια της συνομιλίας τα βίντεο, πια τα ηχητικά, μπορείτε να τα βρείτε και να τα ακούσετε σε όλα τα sites. Στη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας της με την άμεση δράση, της επιτέθηκε ο πρώην σύντροφός της, με αποτέλεσμα βέβαια τον τραγικό της θάνατο. Εάν λοιπόν οι θεσμοί, και ειδικά θα ξαναπώ για θέματα ασφάλειας, δημιουργούν αυτήν την ανασφάλεια σε εμάς τους πολίτες, και κυρίως χάσουμε την εμπιστοσύνη μας προς αυτούς τους θεσμούς, εκεί είναι ένα μείζον θέμα. Και λέω θέμα ασφάλειας, γιατί επί της ουσίας μία παράμετρος, αυτή η παράμετρος ισχύει και για τα Τέμπη, γιατί τι λέγαμε, ότι ο σιδηρόδρομος είναι το ασφαλέστερο μέσο μετακίνησης. Όταν λοιπόν αυτό το αίσθημα της ασφάλειας χάνεται, τότε υπάρχει ένα θέμα, και αυτό το θέμα είναι μάλλον μεγάλο.
To go on. When you're gone, though I try, how can I care?
Και μια και έκανα αναφορά στα Τέμπη, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι έγινε, φαντάζομαι ενδεχομένως το έχετε ακούσει, έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ για τα ηχητικά αυτής της μοιραίας νύχτας με εντολή του εισαγγελέα αστυνομική. Κατέσχεσαν τους σκληρούς δίσκους με τις πρωτότυπες συνομιλίες του προφυλακισμένου σταθμάρχη της Λάρισας και των μηχανοδηγών των τρένων. Αύριο κλιμάκιο της χημικής υπηρεσίας με πραγματογνώμονες και εισαγγελέα θα κάνουν χημικό έλεγχο στα χώματα που περισυνελέγησαν από το σημείο της τραγωδίας. Θα γίνει ο ίδιος χημικός έλεγχος που έγινε τόσο στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας όσο και στην περιοχή Κουλούρη που φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχειών. Αυτή η περιοχή Κουλούρη πήγε και ήρθε στη διάρκεια της τριήμερης συζήτησης στην Βουλή με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας που είχε υποβάλει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και έχει ενδιαφέρον από την χθεσινή δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού Sky, που δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε και αν την είδατε. Ναι, επιβεβαιώνεται βεβαίως η κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης. Είναι 2,5 μονάδες λιγότερο το ποσοστό από τον Μάρτιο, στο 33% καταγράφεται, με δεύτερο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ και με μία διάθεση, έτσι επιτρέψτε μου την έκφραση, ορμητική το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Αναφέρομαι όμως στη δημοσκόπηση αυτή γιατί το ενδιαφέρον στοιχείο και το συνδέω με αυτό που σας έλεγα για τα Τέμπη. Ένα ποσοστό της τάξης του 61% ημών των πολιτών που ρωτήθηκαν εννοείται για την δημοσκόπηση είναι υπέρ του να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη. Έχει αξία να σας πω ότι η PALS, η εταιρεία που έκανε την δημοσκόπηση, την έκανε στο διάστημα από την 1η ως τις 3 Απριλίου, άρα αποτυπώνεται η γνώμη των πολιτών που συμμετείχαν με πλήρη εικόνα, γιατί σας λέω είναι από την 1η ως τις 3 Απριλίου. Έλεγα λοιπόν ότι αθρηστικά το 61% επιθυμεί να γίνει προανακριτική επιτροπή, το 28% είναι αρνητικό σε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά να δείτε πως σε όλες τις κρίσεις μας υπησέρχεται η ταυτότητά μας η πολιτική. Θα μου πείτε, μα καλά Ευαγγελία, πόσο όχι. Έχω την ελπίδα ότι τουλάχιστον σε κάποια θέματα μπορούμε να βγούμε από αυτήν, γιατί το λέω γιατί ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι ψηφίζουν οι ερωτηθέντες στο συγκεκριμένο ερώτημα. Από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας το 30% είναι θετικό στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και το 57% είναι αρνητικό. Στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό είναι αντιστρόφως ανάλογο. Είναι νομίζω 77% και 76%. Και βέβαια, έτσι για να κλείσω αυτήν την παρένθεση που έχω ανοίξει, να σας πω πως το θέμα της ακρίβειας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ξέρουμε αυτό, είναι όπως λέω αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Το 44% λοιπόν δηλώνει ότι θεωρεί την ακρίβεια και την κατάσταση της οικονομίας ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Και βεβαίως ακολουθούν αυτά που συζητάμε, που είναι η εγκληματικότητα, η υγεία, η δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα.
Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι. το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Ανέμου ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αέτος. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον νέκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
Δεν είναι σήμερα από το πρωί, έχει ενεργοποιηθεί ο νόμος του Μέρφη από την ώρα που άνοιξα τα μάτια μου. Το προσπερνώ και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη μέρα της συνόδου του ΝΑΤΟ και σήμερα το ΝΑΤΟ κλείνει 75 χρόνια από την ημέρα που πρωτοδημιουργήθηκε. Ήταν τότε, το 4 Απριλίου, αυτό το 1949. Ξεκίνησε με 12 χώρες στην αρχή, διευρύνθηκε. Σήμερα από περισσότερο ενδεχομένως από ποτέ, το ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπο με αυτές τις νέες λεγόμενες προκλήσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Η ιστορία του πολέμου λοιπόν στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ουκρανία, ήταν το και είναι το βασικό θέμα της συζήτησης των μελών του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν όλοι, έχει ξεκινήσει αυτή η περίφημη συνεδρίαση από εχθές. Και πέρα από τα οργανωτικά, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στο οποίο επικεντρώνονται είναι να δουν την έτη περαιτέρω αποτρεπτική και αμυντική, το αμυντικό τμήμα, κομμάτι του ΝΑΤΟ. Τώρα, για όλα αυτά θα συζητήσω αμέσως τώρα με την πολύ καλή συνάδελφό μου, την Κατερίνα Φρύσα. Καλημέρα, Κατερίνα.
Καλημέρα, Ευαγγελία, καλημέρα. Κορυφαίο θέμα, πολύ σωστά όπως ήδη περιέγραψες, είναι οι επόμενες κινήσεις του ΝΑΤΟ και κυρίως η πρόκληση που λέγεται Ουκρανία. Συζητούν τη δημιουργία ενός ταμείου στήριξης στην Ουκρανία. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και βεβαίως οι τελικές αποφάσεις θα είναι εκεί, στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας, τον Ιούλιο, στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχουμε...
Πολύ περισσότερο, Κατερίνα μου, και σε διακόπτω, που αυτή η οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 60 δις έχει μπλοκάρει στην Αμερική από τους Ρεπουμπλικάνους και το ΝΑΤΟ βρίσκεται και ένα από τα μεγάλα θέματα του είναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το ξαναδούνε υπό άλλο πρίσμα, πια η απειλή για αυτούς της επανεκλογής του Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς. Αυτό είναι κομβικό ζήτημα, κομβικό θέμα και όλα τα πράγματα θα είναι στη σκιά των εκλογών του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι πολύ πιθανόν. Δεν ξέρουμε αν δεν έχει αποκλειστεί η μη επανεκλογή του πρώην
Πρόεδρου. Ίσα-ίσα που οι δημοσκοπήσεις, Κατερίνα μου, τον ακριβώς. Δείχνουν τουλάχιστον σε 8 πολιτείες να προπορεύεται ακριβώς. Να προηγείται από 2 έως 8% του Προέδρου Biden.
Ακριβώς όπως τα περιγράφεις, αυτές λοιπόν οι ισορροπίες περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση που αφορά το ΝΑΤΟ και τις αποφάσεις του σε ζητήματα όπως είναι και η Ουκρανία αλλά και η Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στη Γάζα.
Επίσης, αλλά, σωστά, ναι.
Βεβαίως. Ήθελες να σχολιάσεις.
Όχι, λέω πολύ σωστά, γιατί είναι και το θέμα στο Ισραήλ, στη Γάζα και πολύ περισσότερο με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Εκεί υπάρχει μία ανησυχία για την απάντηση, την σιητική απάντηση στην κίνηση του Ισραήλ για την πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό.
Ακριβώς, Ευαγγελία. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ευαίσθητες ισορροπίες, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καθόλου δυσίωνες προβλέπονται οι εξελίξεις και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι χθες στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, από την πρώτη μέρα, είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του, με τον Χακάν Φιντάν. Ήταν σχεδόν προγραμματισμένη. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα.
Γιατί, αλλά... Κατερίνα, αλήθεια είναι αυτό. Τι παίχτηκε εκεί. Αντιλαμβάνομαι για άλλου είδους συναντήσεις ότι μπορούν μέχρι τελευταία στιγμή να μην ανακοινώνονται. Αλλά παίχτηκε κάτι και μέχρι τελευταία στιγμή δεν το επιβεβαίωναν.
Δεν το επιβεβαίωναν με την έννοια ότι ήθελαν να είναι βέβαιοι ότι αυτή η συνάντηση θα γινόταν με συγκεκριμένη ατζέντα. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, είναι γνωστό ότι ακόμα και οι συναντήσεις αυτές στο περιθώριο είναι γνωστό ότι έχει προετοιμαστεί ένα έδαφος, δηλαδή ποια θέματα μπορούν να συζητηθούν ιδιαίτερα και ποια θέματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Εχθές λοιπόν η συνάντηση διήρκησε μία ώρα, ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, αλλά βεβαίως συζητήθηκαν και θέματα όπως είναι περιφερειακά τείχνη, Μέση Ανατολή, Γάζα, τη στάση που θα τηρηθούν και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Όμως συζητήθηκε, όπως λένε οι πληροφορίες, σύμφωνα με πηγές, και το Κυπριακό, αφού σήμερα, την Παρασκευή, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων πρόκειται να πάει.
Ναι.
Ακριβώς. Ερσίν Τατάρ πρόκειται να είναι στη Νέα Υόρκη και θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Υπάρχει μια προσπάθεια για μια κινητικότητα, είναι μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών των διαβουλεύσεων. Η θέση της Άγκυρας είναι σκληρή και των Τουρκοκυπριών, δηλαδή επιμένει σταθερά στη θέση, συζητάμε από τη βάση το ότι πρέπει να δημιουργηθούν δύο κράτη. Όπως καταλαβαίνεις, είναι το κλίμα ακόμα πιο βαρύ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ο λόγος λοιπόν που ο κύριος Γεραπετρίτης λίγες ώρες νωρίτερα από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ πήγε στη Λευκοσία ήταν ακριβώς. Ακριβώς, όπου είχε συνομιλίες και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τον ομόλογό του, εν ώψη της συνάντησης που είχε χθες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Επίσημες δηλώσεις δεν είχαμε, ωστόσο το κλίμα, λένε οι πληροφορίες που επικράτησε στη συνάντηση, ήταν καλό. Συζητήθηκαν θέματα που μπορούσαν να συζητηθούν και κυρίως οι επόμενες κινήσεις στα ελληνοτουρκικά, χωρίς να μπαίνουμε στα βαθιά νερά που είναι τα θέματα ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδας και θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν επιπλέον εντάσεις στην προσπάθεια να διατηρηθεί αυτό το σχετικά καλό κλίμα που υπάρχει στις ημερησίες.
Είναι έτσι όπως το λες, Κατερίνα, το θέμα του Κυπριακού, της επανέναρξης επί της ουσίας του διαλόγου είναι, υποτίθεται, κρατώ επιφυλάξεις, εσύ τα ξέρεις τα θέματα αυτά πολύ καλύτερα, είναι πρώτον πυλών, η αδιαλαξία Τατάρα Άγκυρας είναι το αγκάθι στην προοπτική αυτή. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εξ όσων γνωρίζω, έχει μια ειδική αποστολή και επί του θέματος του Κυπριακού για να γίνει μια προσπάθεια άμβλησης της τάσης αυτής. Υποτίθεται ότι στη χθεσινή συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών δείχνουν και λίγο τον κύριο Τατάρ, μήπως ο κύριος Τατάρ είναι εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να κάνει ένα βήμα πίσω. Μένει να το δούμε τώρα. Νομίζω ότι πηγαίνει και
η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όπου η νέα, η κυρία Γκουτέρες.
Η κυρία Γκουτέρες, ναι.
Βεβαίως, με αξιωματούχους του State Department. Αυτό που μας επισημαίνουν με σημασία διπλωματικές κυπριακές πηγές είναι ότι δεν είναι όμως στην Ουάσιγκτον ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν, που βρίσκεται στην Ευρώπη.
Ναι, για τη σύνοδο.
Μένει
ναι,
να δούμε ποιες θα είναι πάντως οι αποφάσεις. Ευαγγελία, θα ήθελα να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, αν μου επιτρέπεις.
Βεβαίως.
Και το θέμα των εκλογών, των αποτελεσμάτων,
πριν πάμε, θα πάμε και στο θέμα των αποτελεσμάτων των εκλογών, των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία. Αλλά...
Και πώς επηρεάζει το κλίμα όλο αυτό και τις συνομιλίες και τη χθεσινή ακόμα συνάντηση, αν θέλετε,
ναι,
που είχαμε των δύο υπουργών εξωτερικών.
Ήθελα μόνο λίγο να μείνουμε ακόμα, Κατερίνα μου, στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Γεραπετρίτη και Φιντάν, γιατί βεβαίως συζητήθηκαν αυτό που λέμε σχεδόν σταθερά, τα περιφερειακά και τα διεθνή θέματα, και εννοείται ο δικός χάρτης αυτής της διμερούς συνεργασίας και της φάσης στην οποία βρισκόμαστε. Όμως σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκε και η προετοιμασία της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα το Μάιο.
Ακριβώς. Αυτό ήταν το κορυφαίο θέμα. Άλλωστε και στην ανακοίνωση που υπήρξε μετά και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και από τις δύο χώρες, αυτό ήταν το κύριο θέμα, η προετοιμασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και η ατζέντα των συνομιλιών.
Εκεί είναι όλο το κλειδί ακριβώς. Τώρα, Κατερίνα μου. Τι μαθαίνετε εσείς λοιπόν, οι έμπειροι συντάκτες του Υπουργείου των Εξωτερικών, για αυτό που τονίζεις εσύ ιδιαίτερο στην ατζέντα? Εκεί, σε αυτήν την συνάντηση, θα μπουν τα μίζω. Θέματα.
Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο, θα συζητηθούν θέματα που μπορούν να συζητηθούν. Τα μείζωνα θέματα θα πρέπει να είναι το κλίμα και το έδαφος τέτοιο, ώστε να μπορούν να συζητηθούν. Δεν είναι τόσο κοντά το χρονικό διάστημα που θα μπορούν να μπουν στα βαθιά. Εκτός βεβαίως αν στον επόμενο 1,5 μήνα έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από τη γειτονική χώρα και έχουμε βήματα καλής θέλησης έμπρακτα.
Νομίζω, Κατερίνα μου, ότι η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Μπάιντεν είναι μια συνάντηση η οποία θα καθορίσει πολλά.
Ακριβώς. Κομβική συνάντηση και μένει να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και βεβαίως να επισημάνουμε ότι όλο αυτό το διάστημα θα υπάρχει και θα υπάρχει επικοινωνία Αθήνας-Άγκυρας και βήμα-βήμα, όπως χαρακτηριστικά επαναφέρει πολλές φορές ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, θα προχωρήσουμε προς το να συζητήσουμε θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε και αν θέλετε και θέματα που αφού θα μπορούμε να τα συζητήσουμε να είναι πιο βαθιά, λαμβάνοντας υπόψη την υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Θα είμαστε για να τα λέμε. Πάμε τώρα όμως και σε αυτό που εκκρεμεί στη συζήτησή μας, που είναι να κάνεις αναφορά, να συζητήσεις, να μας πεις κάτι σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία.
Ήθελα να σταθώ στο κομμάτι που επηρεάζει τα ελληνοτουρκικά. Είναι καθοριστική η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις της Άγκυρας του Τούρκου Προέδρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τις συμμαχίες που μπορούν να δημιουργηθούν την επόμενη μέρα, τις αλλαγές που πιθανότατα, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, να κάνει, και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ακροδεξιά στοιχεία έχουν πάρει πάνω τους ακόμα περισσότερο το τελευταίο διάστημα στην γειτονική χώρα. Αυτό θα το δούμε στην πράξη τι σημαίνει για τον ελληνοτουρκικό διάλογο και βεβαίως περιμένουμε τις επιδράσεις του και την επόμενη κίνηση της Τουρκίας.
Ναι, αυτά τα ακροδεξιά και τα εθνικιστικά στοιχεία τα έχει μέσα στην κυβέρνησή του Ερντογάν, έτσι, για να μην ξεχνάμαστε.
Έχει
κυβερνητικό εταίρο τον κύριο Μπαχτσελή. Όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και να μην λάβουμε υπόψη μας και το momentum, αυτό που είπαμε μόλις πριν από λίγο, δηλαδή ότι ο πρόεδρος Ερντογάν διασφάλισε αυτό το πολυπόθητο ραντεβού με τον πρόεδρο Μπάιντεν, έχει ανοίξει, έχει επανασυνδεθεί με την Ευρώπη, έχει ένα σχεδιασμό εσωτερικό και διεθνή για τη χώρα του ο ίδιος, που δεν νομίζω, λέω τώρα εγώ, ότι οι εκλογές αυτές θα τον βάλουν να αλλάξει τις στρατηγικές του. Για να δούμε πώς θα είναι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα ήρεμα νερά θα συνεχιστούν.
Να το ευχηθούμε. Και εγώ θέλω να το πιστεύω. Δείχνουν ότι θα μπορούσαν να διατηρηθεί αυτό το ήρεμο κλίμα. Οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Είναι πυκνές από πολιτικές εξελίξεις. Και βέβαια, όπως σωστά επισημαίνεις, είναι η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα είναι και καθοριστικές και για τα ελληνοτουρκικά.
Αυτό είναι το κομβικό, ακριβώς αυτό που είπες. Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα,
καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Η διπλωματική μας συντάκτρια ήταν η Κατερίνα Φρύσα.
Είμαστανε μήλος αστρέτα, είμαστανε κατώ παιδιά. Μαύρο καράβι έφτασε και τους μισούς επήρε.
Και τσιπενή μήλος αστρέτα και τσιπενή τα μείναμε.
Μα η κλωθός τη ρόκα της μας πήρε κι άλλους δέκα. Σαράντα καμήλος αστρέτα, σαράντα κάστρα φτιάξαμε. Πάνω στα χτισήματα χαθήκαν άλλοι δέκα.
Κι έτσι τρία μήλος αστρέτα, κι έτσι τρία τα μείναμε.
Δέκα γυναίκες ήρθανε και πήραν κι άλλους δέκα. Αστρέτα κι έτσι γενικά μήκωση. Πέφτει μολύβι και φωτιά και φύγαν κι άλλοι δέκα.
Σημώνει ο χρόνος αστρέτα, σημώνει ο χρόνος ο σκληρός.
Βάζει το χέρι στο λαιμό και τους εννιά τους παίρνει.
Λοιπόν, βλέπω τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ξέρετε πόσες φορές αυτές οι εντός εισαγωγικών ζωντανές εκπομπές αλλιώς ξεκινάνε, αλλιώς έχουν στηθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, και αλλιώς ξεκινάνε και τελικά αλλού καταλήγουν. Είναι και, ξέρετε, ανεβαίνει η αδρεναλίνη και είναι και ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του ζωντανού προγράμματος, του ραδιοφώνου. Ελπίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα, γιατί αλλιώς το είχαμε σχεδιάσει, αλλιώς καταλήξαμε. Τώρα, στους φίλους που έχετε στείλει μηνύματα και για το πρώτο μέρος της συζήτησης που είχαμε τον κύριο Χιρδάρη, λυπάμαι πάρα πολύ, φαντάζομαι ότι, γιατί και εσείς άνθρωποι οι οποίοι έχετε σχέσεις, εκκρεμότητες, ανάγκη, υποχρεώσεις με αυτό που λέγεται εν τη ευρία ενία ελληνικό δημόσιο, και άρα είστε σε επαφή μαζί του, έχετε εικόνα του ελληνικού δημοσίου, πόσο πολύ έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει. Επίσης έχετε αντιληφθεί και θέματα αγωγής, ευγένειας, εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού. Χθες έλεγα, μιλώντας με τον Πάσχο Μανδραβέλη, την προσωπική μου κάκιστη εμπειρία από τα αστυνομικά τμήματα για θέματα που καμία σχέση δεν έχουν με την τραγωδία που συνέβη. Λυπάμαι για όλα αυτά. Πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, κυρίως όμως δεν θα κουραστώ να λέω ότι εδώ έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο κρίσης της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, προς τους θεσμούς και ειδικά στους θεσμούς που αφορούν την ασφάλειά μας. Λοιπόν, κύριε Αργυρίου, αγαπητέ κύριε Κώστα Παπαδάκη, εσείς αγαπημένοι φίλοι, γεια σου Λίνα από το Βόλο και όλοι οι υπόλοιποι που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά. Δεν έφυγα. Εδώ είμαι και τρομάζω τον ηχολήπτη. Διότι έχουμε και τις αλλαγές μας. Τώρα σας αφήνω σε χέρια που θα περάσετε καλά. Γιώργος Πίκουλας, Στέλιος Βραδέλης για ένα δίωρο έτσι για να τους χορτάσετε. Βασίλη, ξέχασα και σένα και σε σένα τα χαιρετίσματά μου. Για χαρά. Yeah.